Jovanka Šotolová je dnes připravila pod názvem Tár Ben Jelloun a jeho tichý den v Tanžeru a pod titulem Komentovaná novela frankofonního marockého spisovatele. Překlad Erik Lukavský, v režii Dimitrie Dudíka účinkují Jaroslav Kepka a Petr Štěpánek. A jak jistě tušíte, jedná se o další pořad, který vysíláme v programové řadě tohoto týdne Hlasy Afriky. Cyklus byl věnován této tématice v návaznosti na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy, který ovšem právě dnes na pražském výstavišti skončil. A končí i náš cyklus. Toto je poslední jeho pořad a tak se rozloučíme i s krátkým spotem, který jste tak často tento týden na stanici Český rozhlas Tři Vltava slýchali.
Hlasy Afriky. Od 22. do 27. dubna. Africké téma v pořadech Českého rozhlasu 3 stanice Vltava.
Tár Ben Jelloun je v současnosti nejváženější, nejobdivovanější a nejvýraznější představitel magrebské frankofonní literatury. Jehož dílo dávno překročilo hranice Magrebu, tedy oblasti Maroka, Tuniska a Alžírska a Francie. Je i jeho zásluhou, že již několik let prožívá magrebská literatura v Evropě rozmach, který je srovnatelný s nástupem jihoamerických spisovatelů v 60. a 70. letech. Není mnoho autorů, jejichž díla by se ve světě setkávala s takovou pozorností, jako je tomu právě u frankofonních spisovatelů Magrebu. Každá nová kniha je očekávána s velkou netrpělivostí a to jak ze strany kritiky, tak ze strany čtenářů, o čem svědčí i množství překladů do cizích jazyků. To, co dělá Tára Ben Jellouna výjimečným, není však jen exotičnost jeho námětů, ale i zneklidňující a provokující představy a jazyková bohatost. Tár Ben Jelloun se narodil v roce 1944 ve Fezu, starobylém městě ve středním Maroku. V roce 1955 se s rodiči odstěhoval do Tangeru. Tato dvě města v něm zanechala něco víc než jen vzpomínku. Odhalila mu svoji duši. Vystudoval filozofii, nějaký čas vyučoval na liceu v Rabatu, později v Tetuánu. V 70. letech, kdy již pobýval v Paříži, si ještě udělal doktorát z psychiatrie. Od roku 1971 spolupracoval s různými marockými novinami, ale i s francouzským deníkem Le Monde, kde měl dlouhou dobu vlastní sloupek. V současné době je jeho činnost rozdělena mezi Paříž a Tanger. Stále častěji se Ben Jelloun také vyjadřuje k otázkám týkajícím se arabského světa, především Palestiny či arabských emigrantů ve Francii. Jeho literární kariéra se začala odvíjet poměrně brzy. Již v 60. letech publikoval v marockých novinách a časopisech své básně a politicky orientované články, hlavně v časopise Souffle. U jehož zrodu v roce 1966 také stál. První sbírka mu vyšla v roce 1971. Do širšího povědomí čtenářů se však zapsal až v roce 1973, kdy mu byl vydán ve Francii první román Aruda. Jeho snaha o skloubení severoafrické a francouzské literární tradice byla v roce 1987 korunována prestižní francouzskou literární Goncourtovou cenou. Ben Jelloun-ovo dílo je zvláštní právě snahou o spojení dvou naprosto odlišných jazyků a čerpání z obou literárních tradic, magrebské a francouzské, a jeho originalita spočívá v umění zachytit všechny aspekty magrebských tradic a kultury v jedinečné symbioze s každodenním životem a problémy dnešní společnosti. Styl jeho psaní, struktura jeho textů mohou svou zdánlivou chaotičností pobuřovat. Jeho postavy by mohly provokovat a často i urážet všechny konformní čtenáře. Častým začleňováním symbolů tělo, jazyk, písek, vítr, ticho, fez, tanger, básnické zkratky, využíváním tradic lokální a světové literatury vytváří Ben Jelloun vlastní originální styl. O díle Tára Ben Jellouna lze směle říct, že je po všech stránkách mnohovrstevnaté. Již ve své prvotině Arutě ukázal, že mu není cizí žádný literární žánr. Román je poskládán z fragmentů, z nichž každý je jiného žánru. Báseň, filozofická úvaha, autobiografie a tak dále. Aruda je ale především prvopočátkem něčeho, co má být v Ben Jelunově tvorbě i nadále obsaženo, i když v jiných podobách, všeobsahujícím transcendentním symbolem spisovatelovi představivosti, fantazie a volnosti. Tahar Ben Jelun se jako originální autor právem řadí mezi významné světové spisovatele. Novela Tichý den v Tangeru vypráví příběh starého nemocného muže. Narodil se někdy začátkem 20. století ve Fezu. Jako chlapec se stěhoval za prací do větších měst, posléze se vrátil a v 50. letech, v době, kdy sever Maroka byl pod nadvládou Španělska, odešel i s rodinou do Tangeru. Nemoc, údajně zánět průdušek, provázený nepříjemnými záchvaty kašle, ho upoutala na lůžko. Připravila ho o možnost svobodného života. Muž je odkázán na pomoc druhých, trpí bolestmi, nudí se. Nechce se smířit se skutečností, že je nemocen. Nechce nikoho prosit o pomoc. Nechce, aby někdo viděl, že je slabý a že trpí. Ale tolik touží po jakékoliv společnosti, po sebemenším rozptýlení.
Toto je příběh muže zvábeného větrem, zapomenutého časem a přehlíženého smrtí. Ve městě postaveném na řadě pahorků, ve městě opředeném legendami a sladkým neuchopitelným tajemstvím, kde se Atlantik střetává se Středozemním mořem, vane východní vítr. Příběh vytváří jakýsi trojúhelník v rodině muže, který záhy, bylo mu 12 nebo 13, opustil Fes a odešel pracovat do Rífu, do Nadoru a Melili, během války se znovu vrátil do Fezu a v 50. letech utekl se svou malou rodinou do Tanžeru, města v úžině, kde vládne vítr, lenost a nevděk. Smrt je nádoba v rukou dívek, ani krásných, ani ošklivých, které odcházejí a znovu přicházejí do polorozpadlého domu za nevěřícného, nedůvěřivého pohledu toho, který takovou představu sebe jistě odsouvá. Zatím muž leží a nudí se. Chtěl by si vyjít, projít se po městě, zastavit se pro chléb na Grand Soko, otevřít krám a znovu začít stříhat dželáby z velkého kusu bílé látky. Kvůli zánětu průdušek však musí ležet v posteli a východní vítr s deštěm ho odrazuje ještě víc než doktorovi příkazy. Dům je chladný, vlhkost kreslí na zdi mapy zelené plísně. Pára na okenních tabulkách klesá na dřevěné rámoví, které pomalu trouchniví. Přemýšlí zachumlaný do burnusu a vlněné pokrývky, podřimuje, poslouchá déšť a už neví, co by měl dělat v posteli, kterou jeho tělo tak proleželo, že se z ní stalo propadliště, které se jednoho dne otevře nad vlhkou černou zemí. Postel ho spoutává, zadržuje ho. Když vstane, třese se a stěží se udrží na nohou, znovu si lehne a myslí na horskou cestu v Al-Usajma, kterou slézal s téměř 20-kilovým batohem na zádech. Vzpomíná, jak byl mladý. Musel velmi brzy začít pracovat, neboť mu zemřel otec a zanechal ve starém domě v Medíně Fezu 10 nezaopatřených dětí. Nuda začíná ve chvíli, kdy se věci začnou trýznivě opakovat, když samotná představa ztrácí na intenzitě tím, že je stále tady. Nuda je tato strnulost věcí kolem jeho postele, věcí tak starých jako on. Čas plyne s rozvleklostí, která ho dráždí. Posluhovačka uklízí přízemí a nevšímá si ho. Prospěvuje si, jako by tu byla sama. Bezmocně ji pozoruje a už ji ani nechce požádat, aby nedělala takový rámus. Říká si, že by to stejně nepochopila. Je mu lhostejná. Nuda, ta zdlouhavá, těžká, neproniknutelná samota je silnější, nesnesitelnější než nemoc. Sousedé nejsou přátelé, jsou to jen sousedé, ani hodní, ani zlí. Nemůžeme je pozvat na kus řeči, nechápali by to. Asi by neměli co říct starému nemocnému muži, který se nudí. On by naproti tomu měl mnoho co vyprávět, ale oni by se mu nejspíš vysmáli. Proč by poslouchali nějakého cizince, znají ho a dokonce slýchávají jeho hlas, když se zlobí, nebo když zápolí s astmatickým záchvatem.
Nemoc je pro muže, o němž příběh Tára Benjeluna vypráví, jako vězení. Pacient neustále čeká, jestli někoho z bývalých přátel napadne za ním zajít. Vzpomíná na ně, na jednoho po druhém, na Karbaníka Muláje Alího, na Tuiziho, jenž se nikdy neoženil, na Bašíra, pobožného intelektuála, nebo Abáse, obchodníka, s nímž se pohádal.
Sedí na posteli a pomalu pije sklenici čaje. Cítí se lépe, ale ven jít nemůže. Kouká se z okna. Zahrádka, kterou má tak rád, se topí v dešti. Plevel se příliš rozrostl, jakmile bude hezky zahradu vypleje. Žádá posluhovačku, aby zapnula televizi. Obraz je rozmazaný, jeho zrak se stále zhoršuje. Dávají americký film ve francouzštině. Neslyší moc dobře. Hlavně nechápe, proč marocká televize, která zahajuje své vysílání národní hymnou a četbou Koránu, vysílá americké nebo francouzské seriály. Cítí se nejen vyvržený, ale i podvedený. Ty obrázky kaubojů, gangstrů nebo dekadentních amerických boháčů mu nic neříkají. Obvykle se při těchto pořadech, které jsou určeny jiným divákům, nerozčiluje. Směje se jim, kritizuje je a nadává jim do nevzdělanců a analfabetů. Dnes ho dráždí nuda, proto je popudlivější než obvykle. Máchne rukou, jako by chtěl ten přístroj, za který dal více než 8000 dirhamů rozbít. Říká, jsou to peníze vyhozené oknem. Kdo by mu mohl dělat společnost? Kterého přítele zavolat, aby si spolu popovídali a zabili tak vlekoucí se nepříjemný čas? Nechce u sebe jen tak někoho, to by si mohl zaplatit ošetřovatele nebo pečovatelku. Neudělá to, protože přece není nemocný. Nepokládá se za nemocného, jen nemůže jít ven kvůli tomu prokletému východnímu větru a zlomyslnému odpornému dešti. Měl mnoho přátel. Všichni, nebo téměř všichni, jsou mrtví. Myslí na ně, na jednoho po druhém, a proti své vůli se na ně zlobí, že odešli dříve, než měli. Po jejich smrti jeho samota zhoustla a stěžkla. Má právo být nespokojený, že ho tu nechali a opustili po tom, co toho společně tolik prožili, vytrpěli a podnikli. I jeho čtyři bratři, Mohamed, Alal, Driss a Hadi, kteří nebyli jeho přáteli, ale které měl samozřejmě rád, jsou mrtví. Pohřbil je jednoho po druhém a pak pokaždé sám někde v koutku plakal jako dítě. Pokoušel se udržovat styky se synovci a s neteřemi, ale i tady prožíval jen samá zklamání. Přítel Mulaj Ali byl veselá kopa. Tenhle vysoký, dopromyslný starý obchodník se v 65 rozhodl odejít do důchodu, jako by byl nějaký ouřada, a zbytek života se bavit. Po smrti své ženy cizinky změnil život. Dílem náhody se oženil s jednou starší aristokratkou, která nemohla mít děti. Vedli poklidný život. Byli také ohleduplnými sousedy. Muž trávil odpoledne hraním karet. Spoluhráče zval k sobě, všichni byli důchodci nebo rentiéři, oblečeni vždy v bílém, jako by šli na svatbu. Hráli tuty. To je hra pocházející ze staré Andaluzie. Karty mají ještě španělská jména, rej, espáda, kopas. Jde o to, že si podle velikosti svých 10 karet musíte něco vzít. Tahle hra rozpoutává vášně, které přecházejí od nervového až epileptického záchvatu v euforii a výbuchy radosti. Vypráví se o mužích, kteří se museli zříct svých žen, neboť přísahali na jejich osud a budoucnost a sázku prohráli. Ale to se dělo o několik desítek let dříve. Mulaj Ali hrál pro radost a pro potěšení z toho, že je s přáteli. Jednoho dne, zrovna když byl v mešitě, dostal infarkt. Odvezli ho do nemocnice a sotva se probral. Nejdřív ze všeho doktora prosil, aby si mohl zahrát odpoledne karty. Kamarádi si s ním přišli zahrát na nemocniční lůžko, potichoučku, aby na sebe neupoutali doktorovu pozornost. Téhož dne Mulaj Ali donutil své přátele přísahat, že si v den jeho smrti zahrají vedle jeho rakve partičku tuty. Byla to dost choulostivá věc, ale nikdo se mu neodvážil odporovat. Za několik měsíců dostal při partičce karet srdeční záchvat. Než vypustil duši, zvedl ukazováček pravé ruky, aby řekl vyznání islámské víry. Není jiného boha nad Aláha a Mohamed je jeho prorok, a v levé ruce držel kartu, aby přátelům připomněl jejich slib. U jeho rakve nehráli, ale po 3 dny se ve stejnou hodinu scházeli na stejném místě a s těžkým srdcem a slzami v očích hráli. Stále prší. Z postele může zahlédnout střechu Mulájova domu. Myslí na něj. Karty s ním nikdy nehrál, ale čas od času s ním mluvíval. Vzpomínali na léta strávená v Rífu. Myslí na něj jako na někoho, kdo určitě neznal samotu ani nudu. A stáří také ne. I přesto, že Mulaj Ali zemřel ve více než 70 letech, netrpěl žádnou nemocí nebo jinými neduhy. Byl to dobrý soused. Kdyby nezemřel, určitě by za ním na pár hodin přišel. Ale už tu není. A jeho kamarádi nemají důvod vstoupit do domu aristokrata, který dál žije jednoduchým a nenápadným životem. Ukazováčkem udělá kříž, přeškrtne jméno Mulaj Ali a pak si začne soustředěně prohlížet fotku visící naproti na zdi. Je na ní Tuizi, muž, který se nikdy neoženil. Zemřel v honbě za jednou mladou, krásnou ženou. Vedl život, o jakém snili všichni jeho přátelé, manželé a otcové mnoha dětí. Zůstal svobodný z vlastní volby a pro potěšení prožíval mnoho dobrodružství s ženami druhých nebo s naivními dívkami zlákanými jeho krásou a štědrostí. Jako tajemník prince Orientu neměl co na práci. Byl pověřen majetkovými a právními záležitostmi svého pána, který byl velmi často pryč. Měl dost času na svádění, užívání si a vypravování o svých odpoledních dobrodružstvích kamarádům. Říkal, že nejlepší chvíle pro milování je mezi odpolední modlitbou a západem slunce. Vypracoval celou teorii o možnostech těla, o přirozeném světle a o ženském orgazmu. Noc prý je určena ke spánku a k odpočinku těla, které prošlo dlouhým dnem. Je to nejméně vhodná chvíle pro lásku, kdežto odpoledne představuje prázdný prostor dne, který je lepší zaplnit bujným a opakovaným skotačením, než partii karet, kdy jeho pohlaví netečně klimbá. Říkal také, že ta chvíle vyplní celý den. Předtím na to myslíme a těšíme se na to. Během toho jásáme. Potom odpočíváme, znovu o tom přemýšlíme a připravujeme se na noc. Cítil nehynoucí lásku k ženskému tělu. Několikrát se zachoval zbaběle, ale vždy to ochotně přiznal. Říkal, že nikdy nebyl zamilovaný do žádné konkrétní ženy. Připadalo mu to smutné. Za to však musel milovat všechny ženy a strávil život jejich uctíváním, velebením a opěvováním jejich krásy. Tuzi byl tedy rebel. Narušoval klid počestných lidí, v nichž svým vyprávěním probouzel sny. Dnes už tu není a svým přátelům chybí. Především chybí tomuto muži, který tolik potřebuje něčí společnost. Muž sní, představuje si, co by mu mohl Tuzi vyprávět. K večeru by se na něj přišel podívat pomilování s nějakou mladou, nedávno rozvedenou ženou. Nedůvěřoval mladým panám, které by po něm mohly chtít přiznání otcovství. Rád svá dobrodružství vyprávěl do nejmenších podrobností. Jakoby nic se chlubil a rád vzbuzoval u svých přátel žárlivost. Jednou téměř dostal chuť se oženit a vymyslel si proto originální, ale nepoužitelnou formuli. Svatbu na základě obnovitelné smlouvy na dobu určitou. To bylo jeho ženatým přátelům k smíchu. Tuzi už tu není. Trochu se na něj zlobí, že odešel tak brzy. Na co vlastně zemřel? Nespomíná si, ale docela dobře si ho umí představit, jak běží za nějakou zahalenou ženou, zakopne o kámen, padá a rozbíjí si hlavu o obrubník, anebo ho zavraždil nějaký podvedený manžel, podřezal nebo vykleštil. Ne, to je moc ošklivé. Je strašné vidět v tomto smutném pokoji obrazy plné krve, z nichž se ozývá Tuziho hlas, sténající a snažně prosící o pomoc. Chudák Tuzi zemřel přirozenou smrtí poté, co se miloval s mladou dívkou, která ho viděla poprvé. Usnul jí v náručí, přehnal to, vzdal, okázal jí hold ženskému tělu a pak tichosti zemřel. Měl si dávat pozor, nepřehánět to. A tolik nekouřit. Kdyby se šetřil, byl by ještě tady, radoval by se ze života a okouzloval své přátele. Bašír, ten zas zemřel při modlitbě. Každý opouští tento svět podle svého. Muž si dobře pamatuje na dobu, kdy za ním Bašír chodil do krámu a nahlas kritizoval světovou arabskou politiku. Byl zanícený muslim a velmi zklamaný Arabi, kteří si prý toto náboženství nezaslouží. Nezmeškal jedinou modlitbu, jediný film. Svůj čas dělil mezi kino a mešitu, zvláště když už nepracoval. Byl vzdělaný a vytvořil jednu z nejlepších knihoven ve městě, kde množství knih o islámu v arabštině a ve francouzštině sousedilo se stejným množstvím poezie. Byl to dokonale bilingvní intelektuál, který chtěl obnovit tradici arabského vzdělance, zajímajícího se o jiné jazyky a kultury. Zvláštní muž, který měl hrůzu z prázdného tlachání. Když přišel do krámu, bylo to vždy proto, aby sdělil nějakou novinu nebo aby upozornil na důležitost nějaké studie, která vyšla v Londýně či ve Vídni a o níž slyšel v nějakém cizím rádiu. Ale zemřel při modlitbě, ani nebyl nemocný a zanechal knihu, kterou právě studoval, otevřenou na stole. Krásná smrt, ale krutá a nečekaná. Muž by mohl zavolat Abbasovi, svému starému kamarádovi, ale už spolu nemluví, posledně se pohádali a navzájem se urazili, už je to víc než rok, je to přesně rok. Mohla by to být záminka k tomu, aby ho pozval a udobřili se. Mají stejnou povahu, posmívají se a jsou ironičtí, zvláště vůči druhým. Ale když se ta ironie dotkne jednoho z nich, jejich smysl pro humor zmizí a oni se rozčílí. Ne, hrdost mu nedovoluje Abbasovi zavolat. A přece cítí, že kdyby se pobavili na něčí účet, ulevilo by se mu, to by ho trochu rozveselilo a zabavilo by ho to skoro na celé odpoledne. Ale koho by ještě mohli pomlouvat? Všichni jejich kamarádi a oběti jsou mrtví. Nezašli by snad až tak daleko, že by pomlouvali mrtvé. Možná by jim to nevadilo. Dovede si představit malou seanci, na níž by si vyřizovali účty s několika neboštíky. A jak se má Abbas? Má dvě ženy, dvě domácnosti a několik dětí. Jeho obchodu se daří velmi dobře. Posledně si chtěl vzít ještě třetí ženu, jednu mladou vdovu, která pracuje u něho v krámě, ale jeho dvě manželky se proti němu spolčily a on musel od toho plánu upustit. Tomu ovšem nebrání jezdit ve zbohatlickém Mercedesu před liceum a odčumovat mladé holky. Jeho krátkozrakost mu občas pěkně zavaří. Jednou sledoval svou vlastní dceru, která šla s nějakou kamarádkou. Když se otočila, aby protestovala, vykoktal něco, jako chtěl jsem vědět, jestli se chováš slušně. Tím, že jí ještě ten večer dal dárek, udělal chybu, protože se snažil koupit mlčenlivost vlastní dcery. Ta historka je ve městě známá. Od té doby Abbas nejenže vyměnil brýle, ale dokonce přestal balit holky u východu z licejí.
Jediný způsob, jak utéci od nechtěné, nemilé skutečnosti, je výlet do vzpomínek. Starý muž myslívá na hezké chvíle, které kdysi prožíval. Často vzpomíná na citová a tělesná vzplanutí, třeba na mladičkou Španělku Lolu nebo na provokující služebnou.
Musel by se vrátit daleko do minulosti, aby znovu prožil vzpomínku na to podzimní odpoledne, kdy se mu v kumbálu za krámem v Melille oddala mladá Španělka. Čistá a plachá, utekla od své katolické rodiny, která ji neustále střežila před všemi muži, především pak před Los Mauros. Muž pamatuje dobu, kdy byl hezký, elegantní, s vybranými způsoby. Má vystavené fotky z doby, kdy se oblékal po evropsku a navštěvoval soukromé španělské kluby, kam mělo přístup jen velmi málo muslimů. Byla to doba svádění, radosti, zábavy a opojení. Vypil několik skleníček šery a prožil pár pokoutních dobrodružství se Španělkami. Čas od času za ním chodívala Lola, vždy z nenadání. Jakmile ji uviděl, stáhl roletu a dával pozor, aby je neviděli sousedé. Rád dlouho laskal
její malá, teplá a hebká ňadra. Ta vzpomínka je ještě živá a vzrušující. Spokojený, tesklivý úsměv na jeho tváři vnáší trochu světla do tohoto dlouhého dne. Bylo mu 20 a Lole sotva 16. Nezletilá dívka v náručí muslima, mohlo mu to zničit život, ale riskoval to rád. Jednoho dne se Lola vdala za důstojníka koloniální armády a už ji nikdy neviděl, asi to tak bylo lepší. Kde pak je dnes? Možná je mrtvá. Ne, Lola je nesmrtelná. To tělo, ten pohled, ta malá ňadra, to vše je stvořeno pro věčnost. Ostatně, Lole je stále 16, možná 20, ale ne víc. Když na to pomyslí, začne pochybovat, zda vůbec existovala. Možná si ji vymyslel. A proč ne? Nikomu to neublíží. Má právo.